Ας παραλείψουμε μερικά χρόνια. Τρόν δεν ήταν 1.500 χρόνων και σπουδαία πόλη για εκείνη την εποχή. Είχε 100.000 κατοίκους και μερικοί πιστεύουν πως είχε διπλάσιους. Οι δρόμοι του ήταν πολύ στενοί, κακοτράχαλοι και βρώμικοι, ιδίως στο τμήμα της πόλης όπου ζούσε ο Τόμ Κάντι, που δεν βρισκόταν πολύ μακριά από τη γέφυρα του Λονδίνου. Τα σπίτια ήταν ξύλινα και είχαν ένα δεύτερο όροφο που προεξήχε πάνω από τον πρώτο. Όσο ανέβαιναν σε ύψος, τόσο κέρδιζαν σε φράδος. Ο σκελετός τους φτιαχνόταν από διαστευρωμένα δοκάρια που ανάμεσά τους έβαζαν κάποιο συμπαγές υλικό και σόβα. Τα δοκάρια βάφονταν κόκκινα, μπλε ή μαύρα ανάλογα με το γούστο του ιδιοκτήτη, και αυτό χάριζε στα σπίτια μια πολύ γραφική όψη. Τα παράθυρα ήταν μικρά και τα τζάμια τους σε σχήμα διαμαντιού. Άστραφταν και αν ήταν προς τα έξω στηριγμένα σε μεντεσέδες, ίδια με τις πόρτες. Το σπίτι όπου ζούσε ο πατέρας του Τόμ βρισκόταν σε μια βρώμικη συνοικία, την έλεγαν Offal Court, και ήταν μετά την πάροδο Πούντιγκ. Ήταν ένα κτίριο μικρό, σάπιο και τιμόροπο, γεμάτο από άθλιες φτωχές οικογένειες. Το σωί του Κάντι ζούσε σε ένα δωμάτιο του τρίτου ορόφου. Η μητέρα και ο πατέρας είχαν κάτι που έμοιαζε με τετράγωνο κρεβάτι σε μια γωνία, αλλά ο Τόμ, η γιαγιά του και οι δύο αδελφές του, η Μπέτι και η Νάν, δεν είχαν δικό τους γιατάκι. Τους άνοιγε όλο το δάπεδο και μπορούσαν να ξαπλώνουν όπου τους άρεσε. Χρησιμοποιούσαν κάτι κουρέλια που κάποτε ήταν κουβέρτες και σωρούς παλιού και λιγδιασμένου άχυρου. Αλλά όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ονομάσει κρεβάτια, γιατί δεν έπιαναν μόνιμη θέση. Τα πρωινά τα μάζευαν σε μια γωνία κλωτσώντας τα, και κάθε βράδυ διάλεγαν ο καθένας ό,τι του χρειαζόταν για να βολευτεί. Η Μπέτ και η Νάν ήταν 15 χρονών δίδυμες. Ήταν καλόκαρδες κοπελιές, άνυφτες, κουρολιντημένες και εντελώς αγράμματες. Η μητέρα τους ήταν σαν κι αυτές, αλλά ο πατέρας και η γιαγιά ήταν ιδιωτέρατα κακίας. Μεθοκοπούσαν όποτε έβρισκαν την ευκαιρία. Φιλεστιμούσαν μόνιμα και έβριζαν. Ήταν δεν ήταν μεθυσμένοι. Ο Τζον Κάντι ήταν λοποδίτης και η μάνα του ζητιάνα. Κατάφεραν να κάνουν και τα παιδιά ζητιανάκια, αλλά δεν τα κατάφεραν να τα κάνουν λοποδίτες. Ανάμεσα στο απέσιο συρφετό που κατοικούσε στο κτίριο, αλλά χωρίς να ανήκει σε αυτόν, ήταν ένας καλός ιερέας που ο βασιλιάς τον είχε διώξει από την εκκλησία, δίνοντάς του λίγα φαρδίνια και τη σύνταξη. Αυτό συνήθιζε να μαζεύει τα παιδιά και να τους διδάσκει στα κρυφά το σωστό. Ο παπά Άντριου είχε διδάξει λίγα λατινικά στον Τόμ και ακόμα πώς να διαβάζει και να γράφει. Και θα είχε κάνει το ίδιο και με τα κορίτσια, αλλά αυτές φοβόντουσαν ότι θα τους κορόιδευαν οι φιλανάδες τους, μιας και δεν θα μπορούσαν να τις υποφέρουν με τέτοια προσόντα. Όλη η συνοικία της Offal Court ήταν ένα πολύβουο με λύση, ίδιο και απαράλλαχτο με το σπίτι των Κάντι. Τα μεθύσια, οι φωνές και οι καυγάδες ήταν στην ημέρησια διάταξη, αρχίζοντας από τη νύχτα και διαρκούσαν συνεχώς ως το ξημέρωμα. Τα ανοιγμένα κεφάλια ήταν κάτι το συνηθισμένο, εκεί πέρα όσο και η πείνα. Ωστόσο, ο μικρός Τόμ δεν ήταν δυστυχισμένος. Η ζωή του ήταν σκληρή και ανάποδη, αλλά εκείνος δεν το ήξερε. Αυτόν τον τρόπο ζωής είχαν όλα τα αγόρια στην Offal Court. Και έτσι ο Τόμ νόμιζε ότι όλα ήταν σωστά και όμορφα. Όταν γύριζε με άδεια χέρια τα βράδια στο σπίτι του, ήξερε πως ο πατέρας του θα τον καταριόταν και θα τους έβρεχε με το βούρδουλα. Και ότι μόλις θα τον τελείωνε εκείνος, θα τον άριζε στο ξύλο και τις βρισχές η φρικτή γιαγιά που ήταν χειρότερη από το γιο της. Και αργά μέσα στη νύχτα η πεινασμένη μάνα του θα γλιστρούσε αθόρυβα κοντά του για να του δώσει όποιο ξεροκόμμα το είχε καταφέρει να φυλάξει εκείνον, μένοντας νηστική η ίδια. Μόνο που έτρωγε γερό ξύλο από τον άντρα της, όποτε την τσάκωνε να τον προδίδει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, η ζωή του Τόμ κυλούσε αρκετά όμορφα και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Ζητιάνευε όσο χρειαζόταν για να γλιτώσει τους μπελάδες, μιας και οι νόμοι για την επαιτία ήταν πολύ αυστηροί και οι ποινές βαριές. Έτσι ο Τόμ αφιέρωνε αρκετό χρόνο για να ακούει τις γοητευτικές ιστορίες του παπά Άντριου για γίγαντες και νεράιδες, νάνους και τζίνια, μαγεμένα κάστρα και μεγαλοπρεπούς βασιλιάδες και πρίγκιπες. Η φαντασία του είχε γεμίσει από όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και πολλές νύχτες που έμεινε εξάγρυπνος πάνω στο ωραίο γλυδιασμένο αχυρόστρωμά του. Κουρασμένος, πεινασμένος, πονεμένος από τις βουρδουλιές, την άφηνε να βυθίζεται σε ένα ξέφρυνο ανεμπόλεμο. Σύντομα ξεχνούσε τους πόνους και τα βάσανά του και έβλεπε χαρούμενα όνειρα, όπου ο εαυτός του ήταν ένας χαϊδεμένος πρίγκιπας που περνούσε ζωή χαρισάμενη σε κάποιο παλάτι, μια και μόνη επιθυμία του στοιχείωνε τις μέρες και τις νύχτες, να δει με τα ίδια του τα μάτια έναν αληθινό πρίγκιπα. Μίλησε γι' αυτό μια φορά στους συντρόφους της Offal Court, αλλά εκείνοι τον κορόιδεψαν και τον ειρωνεύτηκαν τόσο σκληρά που από εκεί και πέρα πρόθυμα κρατούσε τα όνειρά του μόνο για τον εαυτό του. Συχνά διάβαζε τα παλιά βιβλία του ιερέα και τους ζητούσε να εξηγεί και να αναλύει όσα έλεγαν. Τα νεροπολήματα και τα διαβάσματά του άρχισαν σιγά σιγά να φέρουν μερικές αλλαγές μέσα του. Οι άνθρωποι στα όνειρά του ήταν τόσο ωραίοι που άρχισε να στεναχωριέται για τα άσχημα ρούχα του και να επιθυμεί να ήταν καθαρός και καλά ντυμένος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τα παιχνίδια του μέσα στις λάσπες με περισσότερη απόλαυση. Αλλά τώρα το πλατσούρισμα στον Τάμεση είχε γίνει διασκεδαστικό και για έναν ακόμα λόγο. Τον ξέπλαινε και τον καθάριζε. Ο Τόμ πάντα κατάφερε να μυριστεί πότε γινόταν κάτι συνταρακτικό στο Maple, στο Chipside και στα πανηγύρια. Και ήταν αλήθεια πως κάθε τόσο αυτός και οι υπόλοιποι Λονδρέζοι είχαν την ευκαιρία να δουν κάποια στρατιωτική παράτα κάθε φορά που κάποιος σάτιχος διάσημος μεταφερόταν αλυσοδεμένο στον πύργο. Ένα καλοκαιριάτικο πρωινό, ο Τόμ είχε δει τον κακομοίρα, την Anne Askew και τρεις ακόμη άντρες να καίγονται στην πυρά στο Smithfield και ακόμα είχε ακούσει έναν πρώην επίσκοπο να του κάνει κήρυγμα. Αλλά αυτό δεν τον ενδιέφερε. Ναι, η ζωή του Τόμ είχε ποικιλία και ήταν αρκετά ευχάριστη γενικά. Με το καιρό όμως τα νεροπολήματα και τα διαβάσματα του Τόμ για την πριγκιπική ζωή τον επηρέασαν τόσο πολύ ώστε να αρχίσει να παριστάνει τον πρίγκιπα. Τα λόγια και οι τρόποι του έγιναν τελετουργικοί και μεγαλοπρεπή, προκαλώντας το βαθύ θαυμασμό και τα γέλια των φίλων του. Με η επιρροή του Τόμ επάνω τους μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και άρχισαν να τον βλέπουν με δέος και να τον υπολογίζουν σαν ανώτερο άνθρωπο. Φαινόταν να ξέρει τόσα πολλά και μπορούσε να κάνει και να λέει τόσο σπουδαία πράγματα και ακόμα ήταν τόσο σοβαρός και σοφός. Τα λόγια και οι τρόποι του Τόμ γίνονταν γνωστοί στους μεγάλους από τις αφηγήσεις των παιδιών. Τώρα άρχισαν και αυτοί να συζητάνε για τον Τόμ κάτι και να τον θεωρούν χαρισματικό και συνήθιστο πλάσμα. Άνθρωποι όριμοι έρχονταν να συμβουλευτούν τον Τόμ για κάτι που τους βασάνιζε και συχνά τους άφηνε με ανοιχτό το στόμα, με την ευστροφία του νου του και τη σοφία των αποφάσεών του. Έτσι έγινε ήρωας και άλλοι τον πίστευαν σαν τέτοιο εκτός από τους συγγενείς του. Αυτοί δεν έβλεπαν τίποτα το ξεχωριστό σε αυτόν. Μετά από λίγο καιρό, ο Τόμ οργάνωσε και μια βασιλική αυλή σε πολύ στενό κύκλο. Αυτός ήταν ο πρίγκιπας και οι κολλητοί του ήταν φύλακες, αρχιθαλαμοιπόλοι, αυλικοί, λόρδοι και κυρίες επί των τιμών και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Καθημερινά, ο ψεύτικος πρίγκιπας γινόταν δεκτός με περίπλοκες τελετουργίες που ο Τόμ τις είχε δανειστεί από τα ρομαντικά αναγνώσματά του κάθε μέρα. Η ψεύτικη υψηλότητά του έστελνε διατάγματα σε φανταστικούς στρατούς, στόλους και αντιβασιλείς. Άμα τελείωνε αυτή η πρωινή εξωπραγματική διαδικασία, ο Τόμ ξεκινούσε με τα κουρέλια του και ζητιάνευε για μερικά φαρδίνια. Έτρωγε το φτωχικό ξεροκόμματο, άκουγε τις συνηθισμένες βεσχές και κατάρες και ύστερα ξάπλωνε στο λιγοστό σωρό το μουχλιασμένο άχυρο που είχε για στρώμα και ξαναζούσε τα ψεύτικα μεγαλεία των ονείρων του. Μόνο μα μεγάλωνε μέσα του η επιθυμία να δει έστω και μία φορά έναν αληθινό πρίγκιπα με σάρκα και οστά. Μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα η επιθυμία αυτή αυγάτησε και σκέπασε όλες τις άλλες μέχρι που έγινε το ένα και μοναδικό πάθος της ζωής του. Ένα πρωί του Γενάρη είχε βγει για τη συνηθισμένη του γύρα της Ζητιανιάς και περιπλανιόταν απελπισμένος με τις ώρες στην περιοχή ανάμεσα στην πάροδο Μινσί και στο Little East Chip. Ήταν ξυπόλυτος και κρύωνε. Στεκόταν μπροστά στις βιτρίνες των εστιατορίων και χάζευε τις απίθανες κρεατόπιτες και τα άλλα κατασκευάσματα που φιγούριζαν εκεί. Όλα αυτά τα θεωρούσε θέλειες λιχουδιές, κατάλληλες για ακέλους, από όσο μπορούσε να κρίνει από τη μυρωδιά τους, γιατί ποτέ του δεν είχε τύχει να δοκιμάσει έστω και μια τέτοια πίτα. Γύρω του αγόπευτε αραιή, κρύα βροχή. Ο καιρός ήταν υγρός και μουντός. Ήταν μια μελαγχολική μέρα. Όταν βράδιασε, ο Τόμ έπεσε στο σπίτι του, τόσο βρεγμένος, κουρασμένος και πεινασμένος, ώστε ακόμα και ο πατέρας του με τη γιαγιά του πρόσεξαν τα χάλια του και τον λυπήθηκαν με τον τρόπο τους. Του τις βρέξαν βέβαια στα γρήγορα, αλλά λιγότερο, και τον έστειλαν για ύπνο. Ο πόνος και η πείνα, οι βρισιές και οι καυγάδες που ακούγονταν σε όλο το κτίριο τον κράτησαν ξύπνιο για πολλές ώρες. Τελικά όμως οι σκέψεις του κατάφεραν να ξεφύγουν και να ταξιδέψουν σε μακρινές, ιδυλιακές χώρες. Όταν τον πήρε ο ύπνος, είχε για συντροφιά διαμαντοστόλιστους πρίγκιπες και πριγκίπισσες που ζούσαν σε τεράστια παλάτια και είχαν υπηρέτες που τους έκαναν τεμενάτες και τρέχαν με φτερά στα πόδια για να εκτελέσουν τις επιθυμίες των κυρίων τους. Και ύστερα, όπως πάντα, ονειρεύτηκε ότι ήταν πρίγκιπας ο ίδιος. Σε ολοκλήρωτη τη διάρκεια της νύχτας, το μεγαλείο της βασιλικής του λαμπρότητας αντάβγαζε γύρω του. Περιβαλλόταν από σπουδαίους λόρδους και κυρίες μέσα σε διάχυτο φως, ανέσυνα αρώματα. Έπινε ποτό ακούγοντας υπέροχη μουσική και απαντούσε στις γεμάτες σεβασμό δηλώσεις ποταγής του καλωτημένου πλήθους, που το έκανε τόπο για να περάσει, χαριζώντας εδώ ένα χαμόγελο και ένα αργό κούνημα του πριγκιπικού κεφαλιού του. Όταν ξύπνησε το πρωί, κοίταξε την αθλειότητα που τον τριγύριζε. Το όνειρό του είχε πάλι το συνηθισμένο αποτέλεσμα. Τον έκανε να δει ακόμα πιο έντονα πόσο φρικτό ήταν το περιβάλλον του και χίλιες φορές περισσότερο. Τότε ήρθαν η πίκρα, το ράγισμα της καρδιάς και τα δάκρυα.